Në një shoqëri të kërcënuar nga relativizmi, të krishterët ofrojnë modelin edukativ të Zotit që është dashuri, këtë theksoi Papa në takimin kishtar të Romës. Në shoqërinë e sotme, besojmë asirës është relativizmi, e edukimi njeriu të frymëzohet nga konsumizmi e nga përdhunimi i trupit e i seksualitetit, të krishterët duhet të ofrojnë modelin edukativ të Zotit, që është dashuri e që i jep kuptim jetës. Këtë theksoi mbrëm Papa duke hapur bazilikën e Shëngjorit Lateran, takimin kishtar të diocezës së Romës me temë Jezusi është Zoti, edukimin fe në ndjekjen e Krishtit e në dëshmi.
Që shoqëria në cilën jetojmë të dalë nga kriza edukative, duke i vënë prit mosbesimit dhe urrëties çuditshme për vetveten që e karakterizon, kisha mund të ofrojë kontributin e vet, duke afruar tek Krishti e tek Ati Qiellor brezin e ri, i cili jeton në një botë pjesërisht larg Zotit. Këtë në nënvizoi Benedikti i 16 dhe në vijim e përshkroi kështu realitetin e sotëm.
Në një shoqëri e në një kulturë që ti e përshpeshe bëjnë relativizmin besojmën e tyre, mungon drita e vërtetës, madje të flasësh për të vërtetën konsiderohet si diçka rrezikshme, gjë që të shtyn të dyshosh në mirësinë e jetës e në vlerën e marrëdhënieve e impenjimeve të saj.
E nuk të kënaq, vjoj Papa, përpjekja për t'ja plotësuar breznive të reja dëshirën për lumturi, me sene konsumi e shpërblime kalimtare, sepse kështu lihet më një anë qëllimi themelor i edukimit, formimi i njeriut, për ta bërë taft të jetojë plotësisht jetën, e t'jap në mesën e vet edhe për të mirën e gjithë bashkësisë.
Oggi più che nel passato, l'educazione e la formazione della persona
sot më shumë se në kaluarën, edukimi dhe formimi i njerëzit ndikohen nga mesazhet e nga atmosfera që përhapin mjetet e mëdha të komunikimit, e frymëzohen nga mendësia e kultura që karakterizohet nga relativizmi, nga konsumizmi e nga mburrja e rreme shkatrimtare ose më mirë të themi nga përdhunimi i trupit e i seksualitetit.
Për edukimin dhe formimin e krishterëve e Ati Shenjtë, rëndësi vendimtare ka lutja e miqësia jonë personale me Jezusin, sepse vetëm ai që e njeh dhe e do Jezu Krishtin mund t'u prit vëllezërve drejt një lidhjeje jetike me te. E duhet jemi të vetëdijshëm se t'u prish fëmijëve, adoleshentëve, të rinjve në takimin me Jezusin për të krijuar lidhje të ndrushme e të thella me te, nuk varet vetëm nga forcat njerëzore.
Sono necessarie la luce e la grazia.
Nevojiten drita e hiri që vinë nga hyje që veprojnë thellësitë e zemrave të ndërgjegjeve, ndërsa edukimi krishter, do me thanë edukimi për ta formuar jetën si pas modelit të hyjit, që është dashuri, sqaroi Benedikti 16, ka nevoj për ata fërsie cila buron pikrisht nga dashuria. Vendimtar prandaj shoqërimi personal që jep fëmijës në rritje, sigurin se duan e se kuptojnë, posaçërisht sot, kur shumë një njerëz jetojnë në kushte izolimi e vetmije me zhurmave e mospërkimit me tjerët.
In concreto questo accompagnamento deve far toccare con mano.
Konkretisht, kjo duhet na bëjë ta prekim me dorë faktin se feja jo nuk është diçka që i përket skaluarës, se ajo mund të jetohet sot e se duke jetuar gjejmë realisht të mirën që kërkojmë. Kështu fëmijët e trinjt mund të ndihmohen për të çliruar nga paragjykimet e përhapura e të kuptojnë se mënyra jetesës së krishterë është e realizueshme dhe arsyeshme. Madje është mënyra më e arsyeshme.
Detyra për të edukuar e për të formuar, shpjegoi Benedikti i 16, u takon rallë par familjeve. Por kur është fjala për familjet pa përgatitura ose të interesuara, për të mos thënë që nuk e pranojnë edukimin e krishter, e për familje ku njehen fuqimisht pasojat e krizës së shumë martesave, atëherë këto familje duhen mbështetur për edukimin e fëmijëve nga famullit, oratoret e bashkësitë të rinjve, që duhet t'i ndihmojnë për të rigjetur kuptimin dhe qëllimin e jetës bashkëshortore. Më pas Papa shpjegoi se marrëdhëniet edukative duhet bazohen në lirinë e secilit, e se edukimi krishter formon njerëz vërtet lirë.
Për sa u përket trindve, Benedikti 16 vuri ndukje se shpesh ata e ndjejnë veten të përshtjelluar nga shumëllojshmëria e informacioneve e nga kontrasti i ideve dhe i shpjegimeve që u propozohen, nësa ka nevojë të madhe për gjetur të vërtetën, duke qenë kështu të gatshëm për t'ia hapur zemrën Jezu Krishtit. Do t'i ndihmojmë kështu trind t'i zgjerojnë horizontet e inteligjencës së tyre, duke i hapur zemrat karakterit Zotit, në cilin gjindet kuptimi dhe drejtimi jetës e duke ka përcyer kurzimet e një racionaliteti i cili beson vetëm në atë që mund të eksperimentohet e të llogaritet.
Quando si tratta di educare alla fede, è centrale la figura del testimone.
Kur është fjala për të edukuar në fe, figura dëshmitar dhe roli i dëshmisë kanë rëndësi dorës parë. Dëshmitari i Krishtit nuk transmeton thjesht informacione, por është i lidhur personalisht me të vërtetën që propozon e përmes koherencës së jetës bëhet pikë mbështetje e besueshme. Gjithsesi, nuk duhet harruar se dëshmitari nuk qen te vetvetja, por tek dikush që është pambarimisht më i madh, të cilit ja ka besuar jetën e vet duke provuar mirësinë e tij. Edukatori i vërtet i krishter është dëshmitar, i cili e gjen modelin e vet tek Jezu Krishti, që është dëshmitar i Atit e që nuk thoshte asgjë nga vetvetja, por fliste ashtu si e kishte mësuar Ati i qillor.
Papa kujtoi edhe rolin e rëndësishëm të shkollës katolike, e cila ka në qendër të planeve të saj edukative ungjillin, e që përpiqet të promovojë unitetin ndërmjet fesë, kulturës e jetës, gjë që është qëllimi kryesor i edukimit të krishterë. Së fundi Benedikti i 16 nxiti besimtarët të luten për thirrje të reja meshtarake rregulltare, pa haruar të nënvizojë se të rinjt që zgjedhin rrugën e miqësisë me Jezusin, ka nevojë për shembullin e meshtarëve të rregulltarëve, si edhe për një ftesë delikate e plot respekt, por njëkohësisht plot qartësi e guxim për të ecur në gjurmët e Jezu Krishtit.